Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Chiar în caz de lege în spate, cum niște numere vin la putere. Dar noi nu putem să ne ocupăm doar de alegeri, fiindcă asta doresc comuniștii. Noi avem de rezolvat probleme și cetățenii ne-au votat pentru a soluționa probleme, dar nu de a ne juca de alegerile.
Declară Europei Libere liderul liberalilor moldoveni înaintea Consiliului Alianței din această seară.
Premierul Rusiei critică intervenția occidentală pentru interdicția zborurilor în Libia și protecția civililor, vorbind de cruciadele medievale.
Președintele Medvedev îl pune la punct.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо.
Moldovenii se arată generoși față de japonezii aflați la Nanghie.
Toți știm câte tractoare și combine au fost repartizate pentru agricultorii din Republica Moldova, bani iarăși veniți de la guvernul nipon. Dezvoltarea micului business pentru Moldova, programe iarăși susținute de către guvernul nipon.
Și în final o nouă pagină muzicală semnată de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus astăzi că este îngrijorat de micșorarea transferilor din bugetul central către municipalitate, așa cum rezultă din proiectul bugetului pentru acest an aflat pe masa Parlamentului. Autoritățile locale din Chișinău așteptau transferuri de 73 de milioane de lei, dar spun că ele lipsesc din proiectul bugetului aprobat de guvern. Disputa primarului liberal cu guvernul izbucnește în apropierea alegerilor locale la care Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat va participa cu un candidat propriu pentru primărie. Liderii partidelor din Alianța de Guvernare au căzut de acord în această seară să-și împartă viceministrii după numărul de mandate ale fiecărei formațiuni. Înțelegerea la care s-a ajuns la aproape 3 luni de la înființarea Alianței pentru Integrare Europeană a fost anunțată după ședința Consiliului Alianței. Premierul Vlad Filat a spus că fiecare ministru va avea totuși cuvântul decisiv.
Vom ajunge într-un fel ca ministru să-și poată forma echipă.
Partidul lui Filat va avea cei mai mulți viceministri conform scorului de la alegerile din noiembrie trecut, urmat de Partidul Democrat și cel Liberal. Comandantul american din cadrul Forței Multinaționale pentru Apărarea Civililor libieni spune că forțele regimului Gaddafi s-au retras din apropierea orașului Benghazi, unde și-are cartierul general opoziția libiană. Generalul Carter Ham a declarat că forțele loiale președintelui Libiei au dat dovadă de puțină voință sau capacitate de a răspunde în urma atacurilor de pe mare și din aer la care au fost supuse în ultimele 2 nopți. Zona de non-survol autorizată de ONU deasupra Libiei se extinde și va acoperi în curând o distanță de 1000 de kilometri de la sârmul Mediteranei în adâncul țării. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că declarațiile primului său ministru pe tema intervenției internaționale în conflictul din Libia sunt inacceptabile. În niciun caz nu pot fi folosite expresii care duc la ciocnirea între civilizații ca cele despre cruciade. În caz contrar, a mai spus Medvedev, totul se poate sfârși mult mai rău și nimeni nu trebuie să uite acest lucru. Premierul Vladimir Putin declarase că rezoluția despre intervenția internațională în Libia, căreia Rusia i s-a opus, dar nu a blocat-o prin veto, îi amintește de apelurile medievale la cruciade. Nori cenușii s-au ridicat din nou astăzi deasupra a 2 reactoare nucleare la Fukushima, oprind temporar lucrările de restabilire a sistemelor de răcire de la centrală și lichidare a scurgerilor radioactive. La 10 zile de la cutremurul devastator din Japonia și valurile tsunami care au avariat centrala, au fost descoperite urme de radiație în legumele din regiune și unele surse de apă, dar autoritățile spun că nivelul este mic și nu pune în pericol viața oamenilor.
Mai multe știri, comentarii, analize, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În cursul serii s-a întrunit Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană, de la care are mai multe informații Liliana Barbăroșie.
Membrii Consiliului Alianței pentru Integrare Europeană au reușit să se înțeleagă în sfârșit referitor la modul cum se numească în funcții pe viceministri. Compromisul la care s-a ajuns este că portofoliile vor fi împărțite între toate partidele constituante ale coaliției, adică nu așa cum își dorea partidul premierului, însă nu în mod egal cum cereau liberalii, ci în funcție de reprezentarea parlamentară rezultată din votul din 28 noiembrie. Prin urmare, ceva mai mult de jumătate dintre adjuncții de miniștri vor fi reprezentate reprezentanți ai liberal-democraților, iar restul ai democraților și liberalilor. Atât Vlad Filat cât și Marian Lupu spun că sunt mulțumiți de această formulă de compromis, mai ales pentru că și ministrii vor avea un cuvânt greu de spus referitor la candidații avansați de partide.
Ministrul va avea un punct de vedere hotărător în numirea viceministrilor. În principiu, vom ajunge într-un fel la obiectivul pe care l-am propus ca ministru să-și poată forma echipă.
Ne-am lansat la toți cei care reprezintă componentele alianței o marjă de manevră pentru a purta și unele discuții individuale, de exemplu pe cazuri separate, ministere separate, pentru a se ajunge și la anumite, dacă doriți, și devieri de la acest principiu general.
Liderul liberal, Mihai Ghimpu, spunea că partidul său va avea câte un viceministru și în ministerele în care nu a deținut portofolii până în prezent.
Noi nu avem la externe, nu avem la sănătate, ministerii foarte importante.
Mai puțin au avansat discuțiile în Consiliu în ceea ce privește soluția de alegere a șefului statului. Liderii celor trei partide spun că examinează în continuare mai multe soluții, iar Mihai Ghimpu a precizat că una ar fi să fie întrebată Curtea Constituțională dacă Parlamentul ar putea micșora numărul de voturi necesare pentru alegerea șefului statului de la 61 la 51 prin lege organică, adică fără a se amenda Constituția. Cât privește legea bugetului și noua strategie fiscală, care, așa cum afirmă liderii alianței, ar urma să fie adoptate de Parlament până la sfârșitul lunii și care îi nemulțumește atât pe liberali cât și pe democrați, Marian Lupu a anunțat că subiectul a fost lăsat pentru discuții în ședința în format extins a alianței programată pentru ziua de mâine. Liberalii sunt nemulțumiți că documentele lipsesc primăria capitalei de transferurile de la centru, iar democrații sunt împotriva majorării de accize pentru băuturile alcoolice și țigări. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Anterior acestor revoluții, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a acordat aseară un interviu Europei Libere în care vorbea despre actuala situație din cadrul alianței și despre ceea ce liberalii consideră a fi intenția opoziției comuniste de a declanșa noi alegeri anticipate prin împiedicarea votului pentru alegerea președintelui Moldovei.
Domnule Ghimpu, dar mai este posibil să se creeze o coaliție largă pentru alegerea șefului statului? Mă refer și la fracțiunea PCRM care să participe.
Nu cred, că interesul lor nu este ca să fie ales președintele, interesul comuniștilor este legea anticipată. Și aici greșesc, nu vor câștiga chiar în caz de legea anticipată, comuniștii nu mai revin la putere. Dar noi nu putem să ne ocupăm doar de alegeri, fiindcă asta doresc comuniștii. Noi avem de rezolvat probleme și cetățenii ne-au votat pentru a soluționa probleme, dar nu de a ne juca de alegerile. O coaliție largă înseamnă, de fapt, o mișcare politică din partea comuniștilor pentru a ne împinge spre legea anticipată. Pentru că ei nu vor vota niciodată. Și dacă noi intrăm cu crezul că ei vor vota, asta înseamnă că turul întâi și turul întâi ne obligă la turul 2 și alegeri anticipate. De ce cred că care aceasta, că comuniștii ne vor da două voturi, vot tehnic sau nu știu cum, este doar un truc de-a lor pentru a ne împinge spre legea anticipate. Noi, Partidul Liberal, nu vom susține o astfel de poziție.
Deci acum nu se mai mizează pe faptul că două voturi ar putea fi găsite în rândul fracțiunii comuniștilor.
Eu niciodată n-am mizat, nu e Partidul Liberal la fel. Este o greșeală. Cel care mizează înseamnă că este de acord cu această capcană.
Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, i-a răspuns aseară Valentinei Ursu. Întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și o nouă pagină.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Rusia, prin vocea premierului Vladimir Putin, a criticat astăzi intervenția aliată pentru impunerea zonei de non-survol asupra Libiei, asemănând-o cu un apel la cruceadele medievale. Putin a spus și că decizia Consiliului de Securitate ONU, unde țara sa nu a impus veto, deși avea posibilitate și s-a abținut doar, ar fi fost luată datorită presiunilor Statelor Unite, în a căror politică externă, în opinia premierului de la Moscova, ar fi devenit o tendință folosirea forței.
În consecință, a spus premierul Rusiei, țara sa va face tot ce va putea pentru a-și întări capacitățile defensive.
Ministrul american al apărării Robert Gates se află astăzi și mâine în Rusia, unde are întrevederi cu omologul său Anatoli Serdiukov și cu președintele Dmitri Medvedev. Despre poziția Rusiei față de acțiunile militare pentru apărarea civililor din Libia, mai multe de la Mircea Țicudean.
Ministrul american al apărării, Robert Gates, a vizitat astăzi orașul Sankt Petersburg, unde le-a spus ofițerilor din Marina Militară Rusă că Washingtonul și Moscova au în secolul 21 inamici comuni, în primul rând terorismul. Americanii și rușii știu că dacă una din țări permite teroriștilor să o slăbească pe cealaltă, până la urmă ea va avea ea însăși de pierdut, a spus Gates. Agențiile de presă observă însă că vizita în Rusia a șefului Pentagonului vine pe fondul unor noi diferențe de opinii în privința unei evoluții internaționale majore, criza din Libia. Chiar astăzi, în timp ce Gates se afla în metropola de nord a Rusiei, în orașul Votkinsk, premierul Vladimir Putin critica intervenția occidentală în Libia, spunând că amestecul în treburile interne ale altor țări a devenit o tendință în politica externă a Statelor Unite. Premierul rus a spus că rezoluția ONU referitoare la Libia este plină de defecte și că permite orice, asemănându-se cu o chemare medievală la cruciadă. Remarcile lui Putin au fost însă imediat criticate de președintele Dmitri Medvedev, care a spus că folosirea termenului de cruciadă este inacceptabilă.
Ni в коем случае недопустимо использовать выражения, которые по сути ведут.
Medvedev a spus că a vorbi despre conflicte între civilizații și despre cruciade nu poate duce decât la înrăutățirea situației și a insistat că de asta trebuie să ținem cont cu toții. Agenția AFP scrie că aceste critici adresate lui Putin marchează cea mai serioasă dispută publică între cei doi lideri de la Moscova. Iar unii analiști spun că atunci când judecăm poziția reală a Rusiei față de ce se întâmplă în Libia, trebuie să-l ascultăm pe Medvedev, nu pe Putin. Un cunoscut expert de la Moscova scrie că la o privire mai atentă, criza libiană demonstrează printre altele cât de mult au progresat relațiile americano-ruse. Într-un articol din Moscow Times, Dmitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova, crede că gestul cu adevărat important al rușilor a fost că s-au abținut de la vot în Consiliul de Securitate ONU în loc să torpileze revoluția libiană folosindu-și dreptul de veto. O mare diferență, crede Trenin, față de atitudinea Moscovei în timpul intervențiilor din Serbia sau Irak. În esență, Kremlinul a renunțat la politica de a respinge la ONU tot ce nu-i place, preferând să se concentreze asupra intereselor lui cu adevărat importante, scrie Trenin, adăugând imediat că, în prezent, Libia nu se numără printre aceste interese. În opinia lui Trenin, meritul pentru schimbare revine și președintelui Barack Obama, pe care rușii îl percep cu totul altfel decât pe predecesorii lui. Obama este un președinte cu care rușii pot lucra, nu este arogant nici iritant, nu vrea să remodeleze Rusia după modelul Occidentului sau să o înconjoare cu un cerc de state clientelare pro-americane, scrie Trenin. Analistul mai observă că pentru prima dată de la începutul anilor 20, Rusia are ceva care seamănă cu o agendă politică externă pozitivă. La baza ei se află nevoia urgentă a rușilor de modernizare tehnologică, pe care nu și-o pot împlini fără relații bune cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. În prezent, liderii ruși nu par deloc dispuși să se certe tocmai cu țările de care vor să se apropie. Dmitri Trenin completează însă acest tablou optimist cu un semn de întrebare. Ce se va întâmpla dacă Statele Unite vor decide să intervină în Iran, ca în Libia, ca să ajute poporul să răstoarne tirania? Văzut de la Moscova, Iranul este cu siguranță mai aproape de casă decât Libia.
O relatare semnată de Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, despre generozitatea moldovenilor și ajutorul acordat japonezilor aflați în ceas de răstriște.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere și citite pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Nori cenușii s-au ridicat astăzi deasupra a două reactoare nucleare la Fukushima, oprind temporar lucrările de restabilire a sistemelor de răcire la centrala japoneză și lichidare a scurgerilor radioactive. Echipele de salvare încearcă de 10 zile să restabilească controlul la centrala avariată de cutremurul de pământ de pe 11 martie, dar lucrările sunt mereu întrerupte de noi incidente. Inginerii japonezi reușiseră să instaleze cablurile electrice la toate cele 6 reactoare de la Fukushima și o pompă de răcire la unul dintre ele când au apărut norii de fum. Purtătorul de cuvânt al companiei electrice de la Tokyo a spus că echipele de intervenție au fost retrase, iar lucrările oprite după primele semnale apărute aproape de ora 4 după amiază la reactorul numărul 3. Spre deosebire de celelalte 5 reactoare, acesta funcționează pe bază de plutoniu, un material radioactiv mai periculos decât uraniul. După cutremurul și valurile tsunami de pe 11 martie, mai multe reactoare au trecut prin explozii și incendii, iar pericolul principal este ca reactoarele să se topească, permițând scurgeri radioactive masive. Urme de radiație au fost găsite deja în legumele din regiune și unele surse de apă. Autoritățile japoneze susțin că nivelul este scăzut și nu reprezintă pericol pentru sănătatea oamenilor. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Yukio Edano, a chemat populația să nu exagereze pericolul, spunându-le japonezilor că nu se vor îmbolnăvi nici dacă mănâncă de mai multe ori legume contaminate. Organizația Mondială a Sănătății a spus însă că radiația descoperită în alimente este mai periculoasă decât se credea. China, principalul partener comercial al Japoniei, a introdus controle speciale pentru toate produsele alimentare importate din Japonia. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, el însuși japonez, a spus că există semne pozitive ale redresării situației de la Fukushima.
The crisis has still not been resolved.
Dar, în cuvintele lui Amano, criza încă nu a fost depășită și rămâne încă foarte serioasă. El a felicitat echipele de intervenție și autoritățile japoneze pentru efortul depus, arătându-se convins că centrala va fi stabilizată. O lecție evidentă a crizei, a mai spus Amano, este că rolul agenției ONU în privința siguranței nucleare și căile de intervenție internațională în avarii asemănătoare trebuie revizuite și îmbunătățite. Dezastrul nuclear de la Fukushima a aruncat un cont de umbră asupra suferințelor cauzate de cutremuri și valurile tsunami pe întreaga coastă nord-estică. Poliția estimează că numărul morților va trece de 18.000. Peste 8.600 de decese au fost confirmate deja, aproximativ 12.800 de oameni sunt dați dispăruți, iar aproape jumătate de milion au rămas fără locuințe. Banca Mondială a estimat că reconstrucția zonelor afectate va costa până la 235 de miliarde de dolari.
Moldovenii, spre cinstea lor, par hotărât să-i ajute pe japonezii aflați la Ananghe. La aproape o săptămână de la deschiderea de către Guvernul Republicii Moldova a conturilor speciale destinate donațiilor pentru Japonia, au fost colectați deja peste o jumătate de milion de lei. Comparat cu alte situații similare, de data aceasta, ne spune Diana Răileanu, moldovenii s-au arătat mai generoși ca niciodată.
Până astăzi, în conturile deschise de Ministerul Finanțelor și destinate ajutorării poporului nipon au fost colectați peste 500.000 de lei și asta în mai puțin de o săptămână. Pentru comparație, Ina Grigor, șef de secție la Ministerul Finanțelor, ne-a spus că în timpul campaniei pentru ajutorarea poporului din Haiti, timp de jumătate de an au fost colectați aproape 120.000 de lei, adică de 5 ori mai puțin. Marea majoritate a donațiilor vin din partea persoanelor juridice, iar cetățenii de rând au donat până acum pentru Japonia aproape 24.000 de lei. Așa cum ne-a spus Ina Grigor, doritorii de a dona bani o pot face în continuare la Ministerul Finanțelor, conturile destinate Japoniei fiind deschise pe un termen nelimitat.
Nu avem un termen, că iată, de exemplu, până la sfârșitul anului sau până la 30 septembrie. Cel este nelimitat deschis. Noi de obicei transferăm în baza deciziilor de guvern. Înainte de aceasta, noi informăm guvernul ce sumă s-a încasat în total și ulterior, după ce este aprobată hotărârea, după ce este publicată în monitor oficial, această sumă este transferată la destinație.
În afară de Guvernul Republicii Moldova, o campanie de colectare a banilor a anunțat și Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze. Cum ne-a declarat președintele Fundației, Valeriu Bânzaru, banii colectați vor fi de asemenea transferați pe conturile deschise de Guvernul Moldovean.
Această procedură va dura până
duminica viitoare. Luni, pe data de 27, vom merge de comun acord cu cetățenii japonezi stabiliți cu trai în Republica Moldova la una din băci, unde se vor pune personal de dumnealor suma adunată și verificată de ei. Vom merge să depunem aceste sume la contul deschis de către Guvernul Moldovei, care ulterior va fi transmis către Guvernul Japoniei.
Președintele Fundației pentru Relații Moldo-Japoneze are și o explicație pentru rapiditatea de care au dat dovadă moldovenii în colectarea banilor pentru japonezi.
Toți știm câte tractoare și combine au fost repartizate pentru agricultorii din Republica Moldova, bani iarăși veniți de la guvernul nipon. Dezvoltarea micului business pentru Moldova, programe iarăși susținute de către guvernul nipon. Dacă să luăm programele culturale, donațiile făcute pentru Teatrul Mihai Eminescu, pentru Muzeul de Istorie, Palatul Național, astea sunt echipamente donate de către guvernul Japoniei.
Am căutat să aflu de la mai mulți oameni întâlniți întâmplător pe străzile Chișinăului dacă vor continua moldovenii să doneze bani pentru Japonia.
Trebuie de ajutat, când orice popor n-ar fi cum n-ar fi el, totul n-ar trebui să fie ajutat. Chiar la urma unui, hai să zicem că e criza asta economică la noi, dar totuși, cât de puțin, dacă dau tot să adună.
Nu numai Moldova, toți trebuie să ajute. Fiecare om care poate are nevoie, are posibilitate, trebuie să ajute.
Pentru că mai întâi de toate este un concept de omenie și putem fi plasați și noi respectiv într-o asemenea situație.
Păi, în primul rând cunosc că Japonia în nenumărate rânduri ne-a ajutat, ne-a sponsorizat la diverse proiecte tehnologice. Prin urmare și noi ar trebui să-i ajutăm. Este o atenție de care ei au nevoie pentru că sunt foarte grav afectați din punct de vedere economic și orice sprijin contează la momentul de față.
Sprijin pentru poporul nipon au anunțat anterior și mai multe companii vinicole, care au promis să expedieze ajutoare umanitare sub formă de vin, cunoscut pentru calitatea de a elimina substanțele radioactive din organismul uman. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România este interesată de două subiecte, mai ales astăzi. Unul legat de un scandal european de corupție în care este implicat un important europarlamentar social-democrat român, Adrian Severin, și recente declarații antimaghiare auzite în Parlamentul României. Tania Radu.
România, în fața unei alte ciume a reînvierii discursului naționalist, scrie Mircea Peieș într-un comentariu din evenimentul zilei, explicând că liberalii sunt vectorii acestei evoluții îngrijorătoare. Recent, Partidul Național Liberal a aruncat de la tribuna Parlamentului din nou tema ungurilor care ar visa să-și recapete Ardealul. Ca argument s-a folosit o traducere din adins greșită a unei declarații a premierului ungar Viktor Orban, arată Mihăieș. Diversiunea a fost întreținută la televizor, astfel încât comentatorul acum avertizează. Liberalii confundă numărul de apariții la antene și la realitatea cu punctele electorale. Prostească iluzie. Șansele lui Crin Antonescu sunt exact cele ale lui Vadim Tudor anul 2000. Am încheiat citatul. Este iluzia că va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale, mizând pe discursul xenofob, naționalist și resentimentar. Va pierde, iar România va sta ani de zile cu genunchii pe boabe de porumb. Cum a mai stat? Se mai arată în acest articol din evenimentul zilei. România Liberă, Cristian Cântanu, comentează scandalul în care este implicat europarlamentarul român Adrian Severin. Influentul social-democrat a fost plătit de o presupusă firmă de lobby pentru a introduce un anumit amendament la o lege europeană. În realitate a fost vorba de jurnaliști de la Sunday Times aflați sub acoperire. Ei au prins astfel în capcană 3 europarlamentari. Pe românul Adrian Severin, un austriac și un sloven. Comentatorul României Libere reamintește cititorilor săi prin ce s-a ilustrat în ultima vreme activitatea lui Severin la forurile europene. Prin repetate încercări de a bloca structurile anticorupție de la București și pe cei care susțin lupta anticorupție, cum ar fi Democrat Liberala Monica Macovei. Și Vladimir Tismanu se referă la acest scandal într-o postare pe Hot News, în care remarcă modul în care liderul social-democraților de la București, Victor Ponta, s-a elivat de la orice comentariu. Un alt articol scris de Teodor Tita, de asemenea pentru Hot News, spune negru pe alb. Adrian Severin trebuie să plece din Parlament, din PSD și din viața publică de aici și de aiurea. Numele lui a devenit sinonim cu umilința și dezonoarea. Nu va fi regretat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare seară de luni, după atâta politică, Radio Europa Liberă vă invită să ascultați puțină muzică foarte bună cu Lucian Ștefănescu.
John Scofield e considerat unul din cei trei mari chitariști de jazz contemporan, alături de Pat Metheny și Bill Frisell. Într-o carieră de peste 30 de ani, Scofield a înregistrat peste 30 de albume și a cântat alături de interpreți legendari de jazz, între care Jerry Mulligan, Chet Baker, Charles Mingus și Miles Davis. Posesor al unui sunet distinct și al unei diversități stilistice ieșite din comun, scrie internetul, Scofield e un maestru al improvizației de jazz, a cărui muzică poate fi încadrată undeva între post-bop, funk pe muchia jazzului și rhythm and blues. Piesa se numește Every Night is Ladies Night, apare pe albumul Up All Night, iar John Scofield e acompaniat aici de Avi Bortnik la chitară ritmică, samples și loops, Andy Hess la bass și Adam Deitch la tobe. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Președinții care nu citesc un alt generic ce ar putea supăra la Chișinău. Însă autoarea Mariana Rață are argumente în cazul cu taxele pentru cazinouri. Așa se întâmplă când doi înalți demnitari își pun semnătura pe textul unui document, avizându-l și promulgându-l, fără a-l citi însă. Svetlana Corupceanu scrie despre pensionare cu funcții de conducere din cadrul primăriei municipiului Chișinău, care nu doresc să se despartă de fotoliile lor. Sfârșitul lumii se amână. Svetlana Panța relatează despre felul în care moldovenii s-au pregătit de așa zisa apocalipsă, apropierea lunii de pământ. Beciurile noastre au devenit la nevoie buncăre pentru cei care s-au temut de acest eveniment astronomic.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.